Broers en susters, dit is met groot dankbaarheid dat ons hier by mekaar mag wees, met mekaar as broers en susters, maar juis omdat ons aan ons Here verbonde is. En dit gee vir ons groot vreugde, groot dankbaarheid selfs in die midde van alle teëslae in die lewe. Ek lees vir u die afkondigings namens die kerkraad, ingekom met kerklike gegevens vanaf die GKN Ede en omstreke, broeder Matthys de Wit, na sy tydelike verblyf in Nederland. Na gesprek wil die kerkraad graag weer opsig en tug oor hom aanvaar. Indien geen wettige besware voor Saterdag 15 Junie ingebring word nie, sal hy toegelaat wees. Belydenisattestaat is aangevra deur broeder Robert Koning na die gereformeerde kerk vrygemaak Rehoboth, dis in Urk in Nederland. Hierdie gemeente is een van die gemeentes wat nie met die res van die vrygemaakte kerke saamgegaan het in die samensmelting wat nou die Nederlandse gereformeerde kerke is nie. Dan vergader die ouderlinge en diakens as die Here wil dinsdag aand. Vandag is die bevestigingsdienst van proponent Jaco de Beer as predikant van die Vrye Gereformeerde Kerk Wesbank en ons sal hom en sy gesin in die gemeente van Wesbank ook in ons gebed aan die Here opdra. Dan gee ons vandag ons gawes vir die diens van barmhartigheid en vir die sending en volgende week vir teologiese opleiding en hulpbehoevende teologiese studente. En tenslotte nooi wijk 10 die hele gemeente en besonder die gaste om na die erediens buiten onder die lapa verversings te geniet. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons gaan saam die Here loof. Ek sal met my ganse hart, o Heer, u loof en eer, u hoogheid huldig en voor die gode in psalm geklank, u bring die dank aan u verskuldig. Psalm 138, die verse 1 en 3. Kom ons verhef ons harte tot God. Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? En dan bely ons, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. En ontvang sy groet, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Here Jesus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Gee dan die koning groot van mag op jou en op jou skoonheid ag. O weier nie, buig voor hom neer. Hy is jou koning en jou Heer. Dit wil ons doen in antwoord op die wet van die Here. Psalm 45, die verse 9, 10 en 16, nadat ons na die wet geluister het. En ek lees dit vanmorgen vir u vanuit Deuteronomium 5, vanaf vers 4. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, kom ons bid nou saam tot die Here. Vader in die hemel, het is vir ons soms moeilik om voor u te buig. Ja, ons wil graag u bruid wees. Ons wil graag deur u liefgehê word. Maar om te buig, ons wil met u wil in ooreenstemming te bring, dit is vir ons moeilik. En Heer, ons het dit weer besef in die afgelope week, ons het geworstel teen ons sonde. Daar was stryd. En as daar nie meer stryd is nie, dan bid ons dat u dit sal bring. Want die gees en die vlees staan teenoor mekaar, hulle kan nie in vrede met mekaar lewe nie. Die stryd moet daar wees en sal daar wees tot Christus terugkom. Maar ons dankie dat u ons nie alleen laat in daardie stryd nie. U gee u goeie gees aan ons. En is hy wat ons help om u gebooie hoe langer hoe meer te gehoorsaam, wat ons as bruid hoe langer hoe mooier maak. Hoe langer hoe meer laat lyk soos ons Here. Ons bid vir sy werk in ons lewe. Ons bid dat ons mooier en mooier sal word. Vader, gee ons krag daarvoor. Help ons om baie bewustelike keuses in ons lewens te maak. Keuses oor wat reg en wat verkeerd is. En laat ons dit doen uit liefde vir u, uit ware dankbaarheid, omdat ons reeds uit Egypte land, uit die slawehuis, uitgelei is. Vader, dankie dat u ons as verloste volk ook hier by mekaar bring. Ons het dit reeds ontvang, ons lewe reeds in gemeenskap met u. Dankie daarvoor. En gee dat ons daarom ook met groot blydskap hier by mekaar is, om u te ontmoet, om mekaar weer in die oë te kyk. En gee ons vooral vir daardie laaste ook die moed, en die wysheid en die geduld om mekaar in die oë te kyk. Om mekaar te erken as broeders en susters. Skenk dit aan ons en gee ons 'n mooi erediens vanoggend en ook vanaand weer. Lei ons so deur u Heilige Gees. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, ons gaan die woord van die Here oopmaak uit 'n gedeelte waaraan ons so 2 weke gelede ook aandag geskenk het, Handelinge 12. Handelinge 12, en ons gaan lees vanaf vers 20 tot 25, en dan ook enkele verse uit Handelinge 14. Handelinge 12 vanaf vers 20. En Herodes was verbitterd teen die Tyriërs en Sidoniërs, en hulle het eenparig na hom gekom, en nadat hulle Blastus, die koningse hofdienaar, omgepraat het, vrede gevra, omdat hulle land onderhoud uit die koningsin ontvang het. En op 'n bepaalde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek en op die troon gaan sit en hulle toegespreek, Daarop het die volk om toegeroep, 'n stem van 'n God en nie van 'n mens nie. En onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie. En hy is deur wurms verteer en het gesterwe. Maar die woord van God het gegroei en toegeneem. En Barnabas en Saulus het van Jerusalem teruggekeer nadat hulle hul diens vervul het en hulle het Johannes saamgeneem, wat ook Markus genoem word. Dan blaai ons na Handelinge 14. Ons lees vanaf vers 8 tot en met vers 18. En in Lystra het daar 'n man gesit wat magteloos was aan sy voete, kreupel van sy geboorte af en hy het nooit geloop nie. Hy het geluister terwyl Paulus spreek. Paulus het die oë op hom gehou en toe hy sien dat hy geloof het om gesond te word, met 'n groot stem gesê, staan regop op jou voete. En hy het opgespring en begin rondloop. En toe die skare sien wat Paulus gedoen het, verhef hulle hul stem en sê in Likaonies, die gode het soos mense geword en neergedaal na ons toe. En hulle het vir Barnabas Jupiter genoem en vir Paulus Mercurius, omdat hy die woordvoerder was. En die priester van Jupiter, wie se tempel voor hulle stad was, het stiere en kranse na die poorte gebring en wou saam met die skare offer. Maar toe die apostels Barnabas en Paulus dit hoor, het hulle hul klere geskeur en onder die skare ingespring en geroep en gesê, manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle en ons verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. Hy het in die tye wat verby is toegelaat dat al die nasies in hulle eie wees sou wandel. Al het hy homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te doen, van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee en ons harte met voedsel en vrolikheid te vervul. Selfs met hierdie woorde het hulle met moeite die skare verhinder om aan hulle te offer. Tot sover ons skriflesing, ons gaan saam sing van die Here wat bo die gode, bo Jupiter en bo Mercurius sit, uit Psalm 96. Die gode wat die volk aanbid is nietig en onmagtig. Die Heer is skepingskragtig. Psalm 96 vers 2 en 3. Ek lees net weer die tekst vir die prediking, dit is vers 23 van Handelinge 12, en dan in besonder die middelste frase van daardie vers. En onmiddellik het die engel van die Here hom getref, en dan hierdie woorde, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie. En hy is deur wurms verteer en het gesterwe. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het nou al so 4 preke gewy aan die jaarthema vir 2024. En vir die wat dalk nie meer kan onthou nie, die jaarthema lui soos volg: Ken en verheerlik God en Christus. En as jy die mededelingsblad of die van huis tot huis lees, dan sal jy die jaarthema daar sien. Het word specifiek daar afgedruk, juist om jou te help onthou. Ons eerste preek oor die jaarthema het gekom uit Romeine 11. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Vervolgens het ons vanuit 2 Korintiërs 4 gesien hoe die heerlikheid van God 'n gesig kry. In Jesus Christus. 2 Korintiërs 4 vers 6, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Daarna het ons gekyk na 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Spreek redelijk van self. En in die vierde preek het ons gekyk na Petrus in Johannes 21 en deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. Dus daar het gegaan oor ons verheerliking selfs in lyding. Maar, so hoor ek hier en daar by die ouderlinge, daar is steeds diegene wat sê dat hulle nie heeltemal die jaarthema verstaan nie. So kom ek probeer nogmaals verduidelik. Die Bybel praat op 2 maniere oor Godse heerlikheid. Enerzijds is daar Godse intrinsieke heerlikheid, dit is 'n effens moeilike begrip, maar daarmee bedoel ons eenvoudig die heerlikheid wat God van homself het. Dit is die totaliteit van alles wat God is en doen. Dit is die heerlikheid van sy wese, die majesteit van sy persoon, dis die som van al sy goddelike eienskappe, sy heiligheid, sy soewereiniteit, sy onveranderlikheid, sy waaragtigheid, sy krag, sy alwetendheid, sy genade, sy liefde, sy toorn, sy wraak, sy geregtigheid ensovoorts, gaan maar deur. Al die eienskappe saam gee aan God sy intrinsieke heerlikheid. Elkeen van hierdie eienskappe is 'n facet in die diamant wat van God God maak. En hierdie intrinsieke heerlikheid van God verminder nooit nie en dit vermeerder nooit nie. Deur al die eeue, van ewigheid tot ewigheid, is hy heerlik en daar is niks wat ons as mense daaraan kan verander nie. Maar, dan is daar ook Godse toegekende heerlikheid. Dis die heerlikheid wat ons as mense veronderstel is om aan God te gee. Dis die lof en die aanbidding en die eer wat ons aan hom behoort te bring. En die toegekende heerlikheid volg altyd wanneer ons God in sy intrinsieke heerlikheid leer ken en aanskou. Hoe meer ons verstaan wie God is, wat hy gedoen het, wat hy nog steeds doen en wat hy sal doen, hoe meer sal ons aan hom die heerlikheid gee wat hom toekom. Nou ons jaarthema het met al twee hierdie aspekte te make, die intrinsieke sowel as die toegekende heerlijkheid. Je kan hulle in elk geval nooit heeltemal van mekaar skei nie. Maar ons focus is vooral op die laaste. Het gaan vooral oor die heerlijkheid wat ons aan God behoort te gee. En toe ek hoor dat daar lidmate is wat die jaarthema nog nie heeltemal verstaan nie, toe begin ek dink, hoe kan een mens die jaarthema saamvat, hoe kan een mens dit opsom op een manier wat in een sinnetjie die kol, die bullseye tref. En dit het my gebring by die volgende stelling, luister mooi. Enige woord wat jy praat, enige aksie wat jy verrig, en enige gedagte in jou kop, wat nie tot verheerliking van God is nie, is sonde. Ek gaan het weer herhaal. Enige woord wat jy praat, enige aksie wat jy verrig, enige gedagte in jou kop, wat nie tot verheerliking van God is nie, is sonde. En weg is ons skielik van enige sagte, goedvoel godsdienst oor 'n liefdevolle God, wie sy uitsluitlike doel dit is om jou gelukkig te maak. Weg is ons van 'n godsdienst wat ek net op sondag en sekere tye in die week kan beoefen. Weg is ons van 'n godsdienst wat weier om aangespreek te word op aspekte in my lewe wat nie tot eer van God is nie. Weg is ons van godsdienst, punt. Want godsdienst skep sy eie rituele, sy eie reëls en uiteindelik sy eie God. Maar geloof onderwerp hom aan die God van die skrifte. Geloof sidder voor die majesteit van God. Geloof gee homself heeltemal oor en sê, my hart bied ek vir u aan, o God, bereidwillig en opreg. Prompte et sincere, die kinders van die skool hier langsam moet dit ken. En die mens voel sommer aan, geloof is iets totaal anders as godsdienst. Godsdienst is ten diepste gerig op jouself. Godsdienst wil jou laat goed voel oor jouself. Godsdienst wil jou gewete sus. Geloof daarenteen is gerig op God en God alleen. Soli Deo Gloria. Want sê die Here in Jesaja 42 vers 8, ek is die Here. Dit is my naam en my eer sal ek aan geen ander gee nie. En nogmaals in Jesaja 48 vers 11, om my ontwil sal ek dit doen, want ach, hoe is my naam ontheilig en ek sal my eer aan geen ander gee nie. God deel nie sy eer nie. En iemand wat hierdie waarheid pynlik eerstehands moes uitvind, was Herodes Agrippa. Ons thema is die eer behoort aan God alleen. En ons lewens behoort daarvan te getuig. Die eer behoort aan God alleen en ons lewens behoort daarvan te getuig. Nou gemeente, 2 weke gelede tydens vervolgingssondag het ons onsself reeds in Handelinge 12 verdiep. Ons het gesien hoe Herodes die Christelike gemeente vervolg het, hoe hy Jakobus om die lewe gebring het en daarna Petrus in die gevangenis gegooi het. Ons het gesien hoe die Here 'n engel gestuur het om Petrus op sy sy te slaan en om hom uit die gevangenis uit te lei. Herodes was woedend en die arme soldate moes dit ontgeld. En vervolgens, en hierna het ons nie so in diepte gekyk 2 weke gelede nie, vervolgens haal Herodes soos 'n klein kind sy woede en sy frustrasie uit op die mense van Tyrus en Sidon. Tyrus en Sidon is beide geleë in die huidige Libanon, net so noord van Israel, en het was 2 welvarende handelstede in die Romeinse Ryk. Maar het een nadeel gehad, En dit is dat hulle vir hulle voedsel afhanklik was van Herodese grondgebied. En in 'n tyd van voedselskaarste, soos wat deur Agabus aangekondig is in Handelinge 11 vers 28, en waarvoor Paulus en Barnabas juist na Jerusalem gegaan het om hulp te gaan bring, Handelinge 11 vers 29 en 30, in so'n tyd was Tyrus en Sidon natuurlik in besonder afhanklik van Herodes. En Herodes buit dit uit. Hy misbruik hierdie hongersnood om die Tyriërs en die Sidoniërs op hulle knieë voor hom te bring. Hoekom precies, is nie heeltemal duidelik nie. En via die koningse hofdienaar Blastus probeer die Tyriërs en Sidoniërs om Herodes met 'n vredesvoorstel te benader. Immers, hulle land moet eet. En uit die verhaal wat vanaf vers 21 volg, blyk dit dat Herodes met 'n diplomatieke oorwinning uit die stryd getree het. Het lyk asof hy in ruil vir voedsel aan Tyrus en Sidon 'n sekere erkenning van sy gesag kon beding. Hy trek 'n koninklike kleed aan, hy gaan sit op die troon in die amfitheater in Caesarea wat vandag nog bestaan, en hy spreek sy onderdane toe. Nou hierdie verhaal is, hierdie kort verhaaltjie, is die enigste in die hele boek Handelinge wat ons langs 'n ander geskiedskrywer se weergawe van dieselfde verhaal in dieselfde tyd kan neersit om dit te vergelyk. Want die Joodse historikus Josephus het presies hierdie verhaal vir ons vertel. En kom ons luister vir 'n oomblik na Josephus en dan moet jy dit in gedagte hou wat Lukas in Handelinge 12 vers 21 tot 23 opgeteken het. Josephus skryf, Toe hy, dis Herodes, reeds 3 jaar koning oor die hele Judea was, was hy in die stad Caesarea, wat vroeger die vesting van Strato genoem is. Daar het hy skouspele ter ere van die keizer georganiseer, wetende dat dit oor 'n fees tot heil van die keizer gaan. Daar was 'n massa mense aanwesig, mense wat in sy gebied 'n ampt vervul het of in aansien was. Op die tweede dag van die spele het hy 'n kleed aangetrek wat heeltemal van silwer gemaak was. Dit was 'n merkwaardige stuk materiaal. Aan die begin van die dag het hy in die teater verskyn. En daar het die silwer wonderbaarlik begin glans toe die eerste strale van die son daar opgeval het. Daar het iets huiweringwekkends van hierdie skittering uitgegaan, iets wat elkeen wat na hom gekyk het koue rillings gegee het. En op daardie oomblik het die vleiers die uitroepe laat hoor wat vir hom fataal sou word. Hulle het hom as God aangespreek en daaraan toegevoeg, mag u ons genadig wees. Tot nou toe het ons u as mens gevrees, maar van nou af sal ons erken dat u meer is as 'n mens. Dis wat Lukas weergee in vers 22 as 'n stem van 'n God en nie van 'n mens nie. En dan skryf Josephus ten slotte, Die koning het hulle nie vermaan of die goddelose vleiery afgewys nie. Nou gemeente, presies op hierdie punt was Herodes se probleem. Presies op hierdie punt sien ons die kontras tussen Herodes en ander in die boek Handelinge. Gaan kyk maar na Handelinge 10, byvoorbeeld, waar die hoofman Cornelius voor Petrus neerval en aan hom hulde bewys, Handelinge 10 vers 25, en dan sê Petrus vir hom, hy het hom opgerig en hy vir hom gesê, staan op, ek is self ook maar 'n mens, Handelinge 10 vers 26. En wanneer die skare en Lystra in Handelinge 14 uitroep, die God het soos mense geword en neergedaal na ons toe, En wanneer hulle vervolgens vir Barnabas Jupiter noem en vir Paulus Mercurius en die priesters kom om offers te bring, dan so lees ons in Handelinge 14 vers 14 en 15, dan skeur Paulus en Barnabas hulle klere, hulle spring onder die skare in en hulle sê, manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle. In teenstelling tot Petrus voor hom en Paulus en Barnabas na hom, wys Herodes nie die verheerliking deur mense af nie. Hy lig nie sy hand op en sê, stop hierdie nonsens nie. Inteendeel, hy geniet elke oomblik daarvan. Lukas spandeer maar min woorde om die gevolg van Herodes' optrede vir ons te beskryf. En onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref en hy is deur wurms verteer en het gesterwe. En die medici onder ons kan die res van die dag gebruik, verkieslik nie aan die etenstafel nie, om Herodes' simptome te bespreek. Nie, is nie heeltemal duidelik precies waaraan hy gesterf het nie. Maar as gelowiges moet ons allemaal die res van die dag gebruik om Godse optrede op onsself te laat inwerk, want ten diepste het ons hier met Godse oordeel te maken. Dieselfde engel wat vir Petrus op sy sy geslaan het, slaan nou vir Herodes met wurms, 'n siekte wat blykbaar meer dikwels in die Midde-Ooste voorgekom het. Josephus vertel vir ons dat Herodes 5 dae lank verskriklike ingewandspyne moes verduur, voordat hy, wat self gedink het, dat hy so heerlik is, die mees aaklige dood gesterf het. En oor sy dood en die werklike oorsaak daarvan, skryf Lukas, die geliefde dokter, een baie eenvoudige doodsberig. Hy het nie aan God die eer gegee nie. Krachtig, eenvoudig, hy het nie aan God die eer gegee nie. En eindelijk is dit veronderstel om elkeen van ons se doodsberig te wees. Want sê Paulus in Romeine 3 vers 21, allemaal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Gemeente, God tref nie vir Herodes wanneer hy Jakobus doodmaak, of wanneer hy Petrus in die gevangenis gooi nie. En God tref vir Herodes, wanneer hy homself die goddelike eer, wat die mens aan hom gegee het, laat welgeval, wanneer hy plagiaat pleeg met die eer en die heerlikheid van God. En daarteenoor sien ons die optrede van Petrus, Barnabas en Paulus, wat geen eie eer toelaat nie. Hou op, ons is net sulke mense soos julle. Baie duidelik 2 weë wat aan ons voorgehou word met die oproep gaan in die spoor van die apostels. Moenie dit wat God toekom vir jouself toeëien nie. Natuurlik om mekaar as gelowiges te komplimenteer, is nie verkeerd nie. Gelowige bevestiging, gelowige versekering is belangrik, dit het 'n wettige plek in ons lewens. Paulus' briewe is vol daarvan. Romeine 1 vers 8. In die eerste plek dank ek my God deur Jesus Christus oor julle allemaal, dat julle geloof verkondig word in die hele wêreld. Filippense 1 vers 3. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink oor julle gemeenskap aan die evangelie. 1 Tessalonisense 1 vers 2 en 3. Ons dank God altyd oor julle allemaal as ons aan julle dink in ons gebede. En onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die leidsaamheid van julle hoop. Paulus hou daarvan om die genade wat hy in ander raak sien, om dit uit te lig. Maar dan is die fokus altyd op die genade in mense en nooit op die mense sonder die genade nie. Die vreugde wat ons in ander se gawes mag beleef, dit mag oorvloei in die erkenning en die bevestiging van daardie gawes. Dus wanneer iemand jou komplimenteer oor iets wat jy gedoen het by die huis of by die werk of van die kerk, dan hoef jy hom nie onmiddellik te vermaan omdat hy God se naam nie gebruik het nie. Ontvang dit met nederigheid en prys God daarvoor. Vind nuwe maniere om ander daarop te wys dat jy en jou werk uitsluitlik produkte is van Godse genade. Gee aan hom die eer. En die beste manier hoe jy dit kan doen, so leer ons skrifgedeelte ons, is om te getuig. Getuig uit en getuig van Godse woord. Word van ons prachtig duidelijk in die vers net na ons tekst. Herodes sterf, opgevreed door die worms, maar die woord van God het gegroei en toegeneem, vers 24. Die man wat homself goddelike eer toegeëien het, hy is weg, hy bestaan nie meer nie. Maar die woord gaan voort, tot in die heel laaste vers van die boek Handelinge, waar ons lees, dat Paulus met volle vrymoedigheid en sonder enige verhindering die koninkryk van God gepreek het, Handelinge 28 vers 31. En het gaan steeds voort, tot in ons eie dag. Dis die teenstelling, dis die contrast wat ons moet raak sien, daar is geen langdurigheid in onsself nie. Ook al dink ons so oor onsself, ook al voel ons onsself soms baie belangrik, en wie van ons doen die gemeente? Ook al trek ons vir onsself een glansende silver kleed aan, ons is so klein, ons is so nietig, so sterflik. Petrus het het verstaan, daar by Cornelius al, maar ook later, wanneer hy in sy eerste brief die volgende woorde van die profeet Jesaja aanhaal, hy skryf, alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens is soos 'n blom van die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En kort na ons skrifgedeelte dan pas Paulus en Barnabas hierdie beginsel prakties toe. Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle. En luister dan, en ons verkondig die evangelie. Sien jy, onmiddellik verskuif die fokus, nie op ons nie. Ons verkondig die evangelie, dat julle jou van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God, wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. Paulus en Barnabas vat nie die eer nie. En hulle gee aan God die eer deur die evangelie te verkondig. Daar het ons die kuur, die medisyne vir ons sondige soekende eie eer. Verkondig die evangelie. Praat oor die lewende God en sy skepingswerk. Vertel vir mense van Christus en sy verlossingswerk. En die oproep tot bekering wat daarmee saamgaan is nooit 'n oproep na ons of na ons kerk of na ons geloof nie. Die bekering is altyd bekering na die lewende God, die skepper van die hemel en die aarde en die see. Maar helaas, die wêreld waarin ons lewe maak hierdie beginsel so moeilik om uit te leef. Behalwe dat ons rondom ons gebombardeer word met popsterre en sportsterre en politici wat byna goddelike eer ontvang. Kry elke van ons deesdae ook 'n persoonlike platform om ons eie goetjies te wees. Hoe langer hoe meer begin ek daarvan oortuig raak dat die sosiale media in al sy forme daarop uit is om elkeen wat daaraan deelneem, 'n God, 'n goetjie in sy eie klein kringetjie te maak. 'n Stem van 'n God en nie van 'n mens nie, die mense van Herodes se dae geroep. Like, 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 dis wat die mense van ons daar roep. Ons hinkering na erkenning en na eer word op daardie klein platformpie, daar in ons eie klein skouburg, bevredig. Ook al is dit net vir 'n vlietende oomblik. Oppas daarvoor, broers en susters. Oppas daarvoor, in besonder ons jong mense. Jy is nie geroep om die gooitjie van jou eie heelal te wees nie. Jy en ek is geroep om aan God alleen die eer te gee, in elke woord, in elke daad, en selfs in ons gedagtes. In elke woord, in elke daad, in elke gedagte, wat dit nie doen nie, is ten diepste sonde. Weet, ons hou nie daarvan om dit so te hoor nie, maar dis wat die skrif ons leer. Elke woord, elke daad, elke gedagte, waarin jy nie aan God die eer gee nie, trek die eer na jouself toe, maak van jouself 'n gooitjie. En die enigste manier om daarvan verlos te word, is deur Jesus Christus en sy woord. Die gooitjies van hierdie wêreld vergaan, maar die woord van God, trek sy spoor deur die geskiedenis, voeg jouself in daardie spoor. En daardoor word jy van jou eie soeke na goddelike eer verlos en vergewe, en vind jy die middel om aan God alleen die eer te gee. Dis die kuur wat die digter van Psalm 63 ons bied. Ek wil u prys, my lewe lank, my hande ophef en u dank, my mond sal jubelend u noem, my lippe hoog u weldaad roem. Amen. Kom ons sing hierdie eindste psalm. Ek wil u prys my lewe lank, my hande ophef en u dank. Maar ek is in die Here bly met almal wat sy naam bely. Kom ons sing psalm 63, die verse 1, 3 en 6. Met in ons gebed gaan ons een aantal lidmate aan die Here opdra, lidmate wat geliefdes verloor het, ons denk aan broeder Anthony Wilcox en sy gesin, wie sy ouma, suster Tini Wilcox oorlede is. Ook broeder Arjan van der Meer, wat sy prakties hier by ons doen, sy ouma suster Nel van der Meer van die Gereformeerde Kerk, die Kandelaar is in die afgelope week oorlede. En dan is suster Markie Brink se pa, broeder Jaapie Brink, hy was lid van die Gereformeerde Kerk Oosmoed gisteraand oorlede. Ook een aantal siekes wat ons aan die Here wil opdra, suster Marijn Bron, wat hierdie week weer die dokter gaan sien, wat sukkel met haar gesondheid, broeder Freddy Smit, sy familie, wat steeds baie swak is. En dan wil ons die Here dank vir broeder en suster Zielman het die afgelope week weer oupa en ouma geword. Ons gaan die Here daarvoor dank. Kom laat ons die Here saam dank en bid. Vader in die hemel, ons wil u prys ons lewe lank. Ons wil in elke woord, elke daad en elke gedagte u verheerlik. Want dis die lof wat u toekom. Bewaar ons daarvan dat ons dit na onsself toe trek, self die eer wil hê. Vader, selfs in ons diepste nood, selfs in ons diepste lyding, kan ons u naam groot maak. Vader, ons wil u bid vir juist daar die lidmate wat ly, wat hartseer is. Ons dink aan broeder Anthony Wilcox en sy gesin en die familie, broeder Arjan van der Meer, en die hele van der Meer familie. Ons dink vanmorgen ook aan suster Markie Brink en haar gesin. Vader, u ken die hartseer en die pijn van een geliefde wat nie meer daar is nie. Vooral een geliefde wat ook gesterf het op een tyd wat ons mense dit nie verwag nie. Of wanneer ons dink dat een persoon nog relatief jonk is. Vader, wil u al hierdie lidmate troos. Troos met u liefde en met u genade. Ons wil aan die opdra, suster Marijn Bron en haar gesin, waar sy steeds met haar gesondheid sukkel, en waar hulle komende week die dokter gaan sien, wil u moontlikhede gee, uitkoms. Ons dink steeds aan broeder Freddy Smit en suster Jeannie, vader wil u hulle vasthou, saam met hulle kinders, kleinkinders, waar ons broeder Freddy swakker word. Geef vir hulle krag om hom te bly versorg. En wil u ook aan ons broeder, ook aan sy swakheid, steeds die geloof skenk, die sig op u. Ons dank u vir die vreugde wat u gegee het aan broeder en suster Zielman met die geboorte van nog 'n kleinkind. Ons prys u daarvoor. U wat nuwe lewe gee, u wat die skepper van nuwe lewe is. Vader, ons wil ook broeder Jaco de Beer en sy gesin in die gemeente van Wesbank aan u opdra. Dankie dat u vir hierdie gemeente 'n bedienaar gegee het. Dankie vir sy liefde en sy opoffering en sy diensbaarheid in hierdie gemeente. En wil u hom en sy gesin daarin ryklik seën. Vader, ons wil u vanmôre ook bid vir ons land, waar daar allerhande gesprekke aan die gang is oor koalisievorming en regering van nationale eenheid. Vader, ons hou dit dop, ons kyk daarna, ons hoop op sekere uitkomste. Ons weet, u regeer, u is in beheer in ons land, u lei die harte van konings soos waterstrome. En gee dat dit ons rus gee en energie om in hierdie land werksaam te wees, om u woord te verkondig, om te getuig, waar ons die geleentheid ook al kry, juist so dat die eer nie ons toekom nie, maar u alleen. Vader, ons wil u prys. Seën ons daarin, gee ons die krag daarvoor. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. U mag die Here dien met die offergawes wat bestem is vir die diens van barmhartigheid en vir die werk van sending. En daarna gaan ons sing uit Psalm 145, maar nou my siel, waar eindig ooit Gods eer? Gods eer ken geen einde nie. Maar nog sal ek uitroep, lof, lof aan die Heer. Psalm 145, ons gaan daarvan sing die verse 6, 7, 11 en 12 na die kolekte. Gemeente, ontvang die Here se seën en gaan na u huis in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.